Samoela voalohany, toko faraky amby telopolo. Ny nahafatesan'ny Saoly sy ny zanany ary ny nandevenana azy. Ary ny Filistina niady tamin'ny Israely, ary nandositra teo anoloan'ny Filistina ny lehilahy amin'ny Israely, ary niampatrapatra teny an-tendrombohitra Giliboa ny faty. Ary ny Filistina nanenjika mafy an'i Saoly sy ny zanany, ka maty ny Filistina Jonatana sy Abinadaba ary Malki-Soa zanak'i Saoly. Ary mafy niady tamin'i Saoly, dia nifanehitra tany mpandefa tsipika izy, ary raiky tahotra indrindra izy noho ny mpandefa tsipika. Ary hoy Saoly tamin'ny mpitondra ny fiadiany, tsy hoay ny zavatra ao ka hatsatoany broka fandrao avy rery tsy mifora irery ka hotsatoan'ny broka dia ataony ho fimehezana. Nefa tsy nety ny mpitondra ny fiadiany fa natahotra loatra izy, dia nalainy Saoly ny zavatra ka nianjerany. Ary rehefa hitan'ny mpitondra ny fiadiany fa maty Saoly, dia mba nianjera tamin'ny sabany koa izy ka niara-maty taminy. Ka dia niara-maty androtr' izay ihany Saoly sy ny zanany telo lahy sy ny mpitondra ny fiadiany ary ny olony rehetra. Ary noho nitany lehilahy amin'ny Israely teny an-dafin'ny Loasa sy teny an-dafin'ny Jordana fa nandositra ny lehilahy amin'ny Israely ary maty Saoly sy ny zanany, dia niala tao an-tanàna izy ka nandositra, ary dia tonga ny Filistina ka nonona tao. Ary noho ny ampitso raha tonga haka ny zavatra teo amin'ny maty ny Filistina, dia nahitan'ny Saoly sy ny zanany telo lahy niapatrapatra teo an-tendrombohitra Giliboa izy, ary notapahany lohany sady nalainy ny fiadiany. Ary dia naniraka tany amin'ny tanin'ny Filistina manodidina izy anambary izany zavatra mahafaly izany ao amin'ny tranony sampony sy amin'ny olona. Dia napetrany tao amin'ny tranony Astarta ny fiadiany, ary ny fatiny nombony teo amin'ny mandan'ny Betisana. Ary noho nyreniny mponina tany Jabesy Giliada izay nataon'ny Filistina tamin'i Saoly, dia niainga ny lehilahy mahery rehetra ka nandeha nandritry ny alina, ary naka ny fatin'i Saoly sy ny fatin'ny zanany teo amin'ny mandan'ny Betisana, ary tonga tao Jabesy izy ka nandoro azy tao. Ary nentiny taolany ka nalevony tao ambanin'ilay azo tamariska tao Jabesy, ary dia nifady anina fotoana izy.